Доброго ранку! На календарі 16 лютого, вівторок, перед мікрофоном Віктор Міняйло, в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами, а ми вам пропонуємо. Які перспективи створення нової парламентської більшості?
Переговори ведуться з різними групами, і не факт, що кожен з керівників цих груп може відповідати за спільну думку різних депутатів. Тому фарії регіоналів трошки розвіються.
Про що пише сьогоднішня преса?
Партія регіонів планує оновити склад уряду ще до інавгурації новообраного президента.
І перші жертви великого снігу на Харківщині.
Жінки провалилася в цю групу, витягнути її не можуть, тому що вона погрузла з підмішка. Поки приїхала допомога, то трактор її вигріб вже без свідомості.
Про це та інше після новин, які для нас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Вищий адміністративний суд має намір розглядати позов з оскарження результатів виборів президента своїм повним складом суддів. Виконуючий обов'язки голови Вищого адмінсуду Олександр Пасенюк сповістив про це під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком. До складу Вищого адмінсуду входять 55 суддів. Пасенюк наголосив, що судді при розгляді цього питання діятимуть виключно в рамках Конституції та законів України, не піддаючись на політичний чи який-небудь інший тиск. На відкритому розгляді позову і повним складом суддів Вищого адмінсуду наполягає штаб Юлії Тимошенко. Верховна Рада розгляне сьогодні питання щодо скасування постанови про призначення місцевих виборів на 30 травня. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович. За його словами, спочатку парламент розгляне проект постанови щодо визначення дати приведення до присяги новообраного президента України, а потім розгляне проект постанови щодо скасування дати місцевих виборів. Перший віце-спікер наголосив, що на сьогодні виникла непередбачувана ситуація з фінансуванням виборчої кампанії. Він нагадав про що відсутній державний бюджет на поточний рік, який би передбачав фінансування місцевих виборів. У Міністерстві закордонних справ сподіваються на підписання дорожньої карти щодо безвізового режиму з Європейським Союзом у першій половині поточного року. За словами глави МЗС Петра Порошенка, Київ зумів переконати абсолютну більшість євроскептиків про необхідність для України такої дорожньої карти. У Бельгії внаслідок залізничної катастрофи загинули, за останніми даними, 18 осіб і 80 поранені, в тому числі 20 у важкому стані. Про долю двох машиністів пасажирських потягів, які зіткнулися напередодні, поки що нічого не відомо. Трагедія сталася зранку учора неподалік від міста Галле, за 15 кілометрів від Брюсселя. В Ірані може виникнути військова диктатура. Про це заявила держсекретарша Гіларі Клінтон під час свого візиту до Катару. За її словами, іранський корпус стражів ісламської революції здобув таку владу, що перетворюється фактично на уряд країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Прокидайтеся з ранковою свободою. І ми починаємо із коаліціади. Сьогодні фракція «Наша Україна. Народна самооборона» має зустрітися із прем'єр-міністром, лідером БЮТ Юлією Тимошенко. На зустрічі, за словами її учасників, вирішуватиметься питання, чи варто і надалі консолідувати чинну коаліцію. А поки що переговори про створення нової парламентської більшості не дали результатів. У партії регіонів бракує аргументів, щоб схилити більшість фракції НУНС увійти до складу нової коаліції. А серед самих наших українців немає єдності навіть для того, аби зібратися на спільне засідання. Про нову коаліціаду розповідає Дмитро Шурхало.
Після офіційного проголошення перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, партія регіонів обіцяла створення нової парламентської коаліції. За умов, коли фракція БЮТ пішла на конфронтацію з регіоналами, створення коаліції в чинному парламенті можливо лише за умов альянсу фракцій партії регіонів та «Наша Україна. Народна самооборона». Проте, за словами депутата «Наша українця» Олеся Донія, фракція НУНС наразі не може навіть зібратися на спільне засідання.
Фракція як єдиний організм не функціонує, зібрань з кворумом немає. Тому Тому, якщо навіть ведуться якісь переговори, то вони ведуться з різними групами. І не факт, що кожен з керівників цих груп може відповідати за спільну думку різних депутатів. Тому, я думаю, що ейфорія регіоналів трошки розвіється.
За словами речниці партії регіонів Ганни Герман, аби досягти компромісу, регіонали вже не наполягають на тому, щоб уряд очолив представник саме їх політичної сили. Проте фракція НУНС не має єдиної позиції навіть щодо кандидатури компромісного прем'єр-міністра. Зокрема, кандидатура Арсенія Яценюка, яку найчастіше називають наші українці, є прийнятною далеко не для всіх, каже Олесь Доній.
Щодо Арсенія Яценюка легше вмовити Януковича, аніж депутатів нашої України Народної самооборони. Тому що Арсеній Яценюк не з'являвся протягом 2 років на засідання фракції. І для того, щоб бути кандидатом, йому спочатку потрібно побороти власну пиху і зоряну хворобу.
Політолог Вадим Карасьов зазначає, що Віктор Янукович встиг зробити заяви, які ускладнюють коаліцію між партією регіонів та НУНС.
Це можливо запропонувати посади прем'єр-міністра. Ну, наприклад, Яценюку. Але Яценюк на це не погодиться. В цій ситуації йому не потрібно реагувати на пропозиції Віктора Януковича. І Тігіпка теж. А чекати на дострокові вибори до парламенту, які можуть змінити конфігурацію еліт і збільшити присутність нових політичних сил. Партія Яценюка, партія Тігіпка, партія Гроценка. Так що аргументів для створення коаліції у партії регіонів немає.
За таких умов політичні сили, не зацікавлені у дострокових виборах, будуть шукати, як обійти основний закон. Зокрема, не виключена спроба переглянути деякі положення конституційної реформи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А після політики проблемою номер 2 в Україні залишається погода. А на Харківщині це, можливо, навіть проблема номер 1. Там дороги від снігу розчищають уже 4-ту добу, однак тисячі людей лишаються у сніговій блокаді. До них не підвозять харчі, пошту та пенсії. Дістатися райцентрів селяни намагаються пішки, однак не всім вдається побороти великий сніг. Із Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Хліб у село Одноробівка Золочівського району не підвозили майже тиждень. Машина грузла в снігу і лише минулої неділі вантажівку притягнув трактор, розповідає одна з місцевих Олена Бондаренко. Каже, основний продукт розкупили за лічені хвилини, брали по 4-5 хлібин, але пенсії та пошти чекають і досі. Автомобільне та автобусне сполучення із Одноробівкою відрізане повністю. Єдина можливість дістатися Харкова – пішки, пулями йти до найближчої залізничної станції. Саме так і діють мешканці навколишніх селищ. Пані Олена розповідає про нещасні випадки, які трапляються під час таких переходів.
Стриженьки свитіскають, так от та, що більше з вагою провалилася в сугроб. Ті ж дві жінки не могли нічого абсолютно не зробити. Вони витягнути її не можуть, тому що вона погрузла з підмішка. Поки приїхала допомога, то трактор її вигріб вже без свідомості. А ще в одному селі отак трактор прогортав і вигорнув труп жінки.
Тим часом в МНС про смертельні випадки через негоду на Харківщині не повідомляють, натомість звітують про врятованих. Зокрема, у неділю допомогли вибратись зі снігового полону у машині швидкої допомоги, яка везла до лікарні вагітну росіянку. Дорогу біля села Борисівка Харківського району замило настільки, що не міг впоратись навіть потужний трактор Т-150. МНСникам та працівникам облавтодору довелося витягати зі снігу спочатку трактор, а потім швидку. Розчищати дороги та під'їзди до населених пунктів – це клопіт місцевої влади, пояснюють в обласному управлінні автомобільних доріг. Між тим, сільради із снігом впоратись не в змозі, тому до робіт залучають техніку облавтодору. Утім, і вона не витримує навантаження, каже заступник начальника управління Сергій Пляка.
Не вистачає великої техніки, мощної. Мало в нас таких механізмів. У нас зараз задіяно 9 роторів, один поламався. Люди по 3 суток не виходять з тракторів, вже падають, вже засипають на ходу.
Перш за все, зусилля дорожників спрямовані на розчищення трас державного значення. Другі за пріоритетом – в'їзди до райцентрів. Потім розчищують дороги між селами. Поки що з понад 20 районів, які найбільше постраждали внаслідок негоди, дороги повністю розчистили від снігу лише у 5. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І чого чекати від погоди надалі, запитаємо гостя Ранкової Свободи. До ефіру приєднався начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. Доброго ранку, пане Микола.
Доброго ранку.
Ми вам дякуємо за участь в Ранковій Свободі. І насамперед запитання, яке, очевидно, цікавить всіх. Коли ж настане весна і як довго в Україні буде сніг?
Справа в тому, що такий характер атмосферних процесів, які ми маємо в Україні, він, звичайно, дещо дивує, оскільки ми порахували, що за період скажімо, за грудень, січень і частину лютого через територію України перемістилося вже 17 достатньо активних циклонів, які дали кількість опадів в 2 рази, в 2,5 рази більше, ніж це випадає звичайно. І за таких умов дійсно в Україні дуже багато проблем з прибиранням снігу, з рухом транспорту і багато інших проблем. Такі погодні умови, на наш погляд, от зараз ще один циклон знаходиться на сході України, і найскладніші погодні умови в даний момент спостерігаються у Харківській, частково Полтавській, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях, де йдуть інтенсивні снігопади, хуртовини і спостерігається посилення вітру. Проте протягом сьогоднішнього дня ця зона опадів вийде за межі України і їй на зміну надійде більш прохолодне повітря порівняно з нинішнім і область підвищеного тиску. Таким чином опадів інтенсивних найближчими днями не буде, але ми матимемо поступове зниження температури спочатку до от найближчої ночі ми чекаємо градусів 7-12, на заході до 15, а в наступні дні такі температури поширяться на практично на всю територію України. Проте, починаючи з 18 лютого, чекаємо підвищення температури спочатку на заході, а протягом 19-20 на всій території України вночі близько до нуля і в денні години 0,5 тепла, на півдні навіть 5-10, в Криму до 15 градусів тепла. І причому цей теплий період протримається достатньо довго, практично до кінця місяця. І ми вважаємо, що в цей період, в другій половині лютого, погодні умови в Україні будуть спокійнішими, ніж було до цього.
І в цьому контексті наступне запитання. Чи є загроза різкого танення снігу, а відтак і великих паводків?
У всякому разі в лютому загроза танення снігу може бути тільки стосуватись крайнього півдня України, де можна чекати підвищення температури до значень 5 і більше градусів, при яких розпочинається сніготанення. Проте снігу на півдні не так і багато, тобто це не представляє якоїсь загрози. В інших регіонах поки що погодні умови не сприятимуть сніготаненню, хоча такому активному сніготаненню, хоча навіть при невеличких значеннях, звичайно, частково сніг буде танути. Проте говорити, що розпочнеться інтенсивне сніготанення і весняне водопілля поки що рано.
Пане Микола, ми вам дуже дякуємо. Нагадаю, що прогнози синоптиків на кінець зими розповідав начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. І на черзі огляд сьогоднішньої преси. Скільки коштуватиме українському бюджету ротація президентської команди? Що призвело Україну до межі дефолту? Перед мікрофоном Ірина Біла.
Партія регіонів планує оновити склад уряду ще до інавгурації новообраного президента, стверджує тижневик «Ділова столиця». Однак, перш ніж звільнити прем'єра, регіоналам варто домовитися про нову більшість у Верховній Раді. І роблять вони це, за інформацією видання, заповзятливо. Кожен депутат знусно обділений увагою партії регіонів. Тим часом лідер фракції Микола Мартиненко намагається утримати нунс від розвалу, розуміючи, що коли регіонали переконають депутатів по одинці, не надавши блоку жодних преференцій і гарантій, на цьому політична історія нашої України може закінчитися. Докладніше про торги і ціну, яку готові заплатити в нунс за коаліцію з регіоналами, в статті «Депутатські перегони». Відхід Віктора Ющенка з посади президента і прихід нової влади неодмінно призведе до кадрових чисток. За підрахунками газети «Діло», ротація президентської команди обійдеться державі майже у мільйон доларів. Насамперед йдеться про гроші, котрі мають отримати в якості матеріальної допомоги чиновники першої категорії. Це губернатори, глава секретаріату президента, секретар Ради з нацбезпеки та оборони. Загалом же відставка світить понад 800 чиновників першої-третьої категорії. Українська металургія, яка першою зазнала удару економічної кризи, першою серед галузей почала спинатися на ноги. Як інформує газета «Голос України», на підприємствах відкликали робітників із вимушених відпусток, повернулися до повного робочого тижня замість скороченого і навіть заговорили про підвищення тарифних ставок. Експерти видання вважають, що до кінця року провалля між благополучними і проблемними підприємствами галузі стане нездоланним. Одні наблизяться до кризового обсягу виробництва, інші припинять існування або ж отримають нового власника. Що призвело Україну до межі дефолту? Серед причин журналісти газети «День» називають і популістську діяльність уряду. Стабілізаційний фонд бюджету практично не був сформований. Його наповнення становило лише 12 мільярдів, тоді як планувалося майже двічі більше. 7 мільярдів, за даними Рахункової палати, пішли на проїдання. Докладніше про це у статті «Створення чи проїдання». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Я, Віктор Міняйло, вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. І далі ми пропонуємо такі теми. Польсько-білоруський конфлікт набирає обертів.
Під прес Лукашенкової репресивної машини потрапили активісти Союзу поляків в Білорусі, які не підкоряються вимогам властей.
Чому влада Києва вирішила виселити республіканський будинок актора?
Київська міська рада вирішила передати приміщення, де розташувався будинок актора, в оренду творчій вітальні імені Івана Козловського.
Тернопільщина вимагає повернути Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.
Одягнені у військову форму охоронці лаври, домінуюча на теренах монастиря – російська мова. Вороже ставлення до інших релігійних конфесій – це Почаївська лавра сьогодні.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Верховна Рада розгляне сьогодні питання щодо скасування постанови про призначення місцевих виборів на 30 травня та проект постанови щодо визначення дати інаугурації новообраного президента України. Вищий адміністративний суд розглядатиме позов за оскарження результатів виборів президента своїм повним складом суддів, повідомив виконувач обов'язків голови Вищого адмінсуду Олександр Пасинюк. У Міністерстві закордонних справ сподіваються на підписання дорожньої карти щодо безвізового режиму з Європейським Союзом у першій половині поточного року. Також у першому півріччі Україна розраховує домовитися з Ізраїлем про запровадження безвізового режиму. У Бельгії внаслідок залізничної катастрофи загинули, за останніми даними, 18 осіб і 80 поранені, в тому числі 20 у важкому стані. І Придністров'я готове розмістити на своїй території російські ракетні комплекси «Іскандер».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода» і ми продовжуємо матеріалом про польсько-білоруський конфлікт. У Білорусі посилився тиск влади на польську національну меншину. Лише вчора арештували близько 40 діячів Союзу поляків. Офіційна Варшава виставила протест. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
Так брутально білоруські власті раніше поводилися лише з політичною опозицією. Превентивні арешти, побиття, невмотивовані суди. Тепер під прес Лукашенкової репресивної машини потрапили представники національної меншини. Активісти Союзу поляків в Білорусі, які не підкоряються вимогам властей. Зростання хвилі переслідувань виникло через бажання влади взяти під контроль відділення Союзу поляків та будинку поляків в невеликому містечку Ів'янець під Мінськом. Будинок опечатали, голову спілки Терезу Соболь викликали до суду. На захист пані Соболь вирушили польські активісти з Мінська, Гродна, інших міст Білорусі. Але багатьох з них затримала міліція. Голову Союзу поляків Анжеліку Борис засудили до штрафу у 1 мільйон білоруських рублів – 2400 гривень. Інших лідерів організації засудили до 5 діб адміністративного арешту. Один з них, Ігор Банцер, в залі суду оголосив голодування протесту. Тим часом процес над Терезою Соболь було перенесено. Але друзі зустрічали її на порозі суду як переможцю, говорить Тереза Соболь.
Коли я вийшла, то дійсно відчула підтримку цих людей. Я дуже ним вдячна. Люди чекали з Гродна, Мінська, інших міст. Коли я вийшла, то мені заспівали «100 ляд».
Ці події викликали роздратування та гнів у Польщі. Там говорять про можливість санкцій проти офіційного Мінська. Зокрема, МЗС Польщі вирішило скласти чорний список посадових осіб з Білорусі, які брали участь у репресіях проти поляків. Вони не матимуть права на в'їзд до Польщі. Президент Польщі Лех Качинський готує персональне звернення до білоруського керівника Олександра Лукашенка з вимогою негайно зупинити переслідування поляків. Минулого тижня Варшава вже відкликала свого посла з Мінська на знак протесту проти подій у містечку Ів'янець. Потім посол повернувся, але ситуація так і не покращилася. Ставлення до польської національної меншини в Білорусі залишається в полі зору і Брюсселя. На наступному тижні з метою вивчення ситуації до Мінська вирушає делегація Європарламенту. Конфлікт довкола польської національної меншини ставить під загрозу подальший діалог Білорусі та Євросоюзу.
І знову до подій в Україні. У грудні минулого року працівникам підприємств недоплатили 1 мільярд 600 мільйонів гривень, а в січні цього року ця сума скоротилася до 1 мільярда 360 мільйонів. Як зменшити в Україні борги і зарплат? Про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінах каже, що не вбачає приводу для переможних реляцій у зв'язку зі зменшенням боргів і зарплат в Україні.
Коли держава сьогодні заборгувала практично вже під 20 мільярда гривень невідшкодованого податку до додану вартість, коли, по даним Рахункової палати, біля 14 мільярдів гривень держава заставила перерахувати в бюджети авансовим методом в умовах, по суті, ізольованості підприємств до кредитних ресурсів, це якраз і створює величезну кількість проблем, включаючи виплату заробітної плати.
Уряд робить усе можливе для зменшення боргів і зарплат, але в нього не так вже й багато важелів, щоб скоротити ці борги. У цьому запевняє перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.
Давайте будемо відверті. Заборгованість заробітної плати існує вже протягом не одного десятку років в державі. І коли приходив, скажімо так, нинішній уряд до своєї каденції, заборгованість заробітної плати теж складала біля 1 мільярда гривень. 90% всієї заборгованості заробітної плати – це підприємства приватного сектору, де вплив держави на ці процеси є фактично мінімальним.
Нинішнього року працівникам бюджетної сфери буде не переливки із отриманням зарплати, прогнозує економіст Володимир Лановий. Оскільки державна казна є дірявою, треба переглядати бюджет і шукати нові джерела надходжень.
Треба шукати додаткові кошти. Одним з таких джерел є приватизація. Ми знаємо, що 3 роки взагалі нічого не продавалося, доходів бюджет не отримував.
175 стаття Кримінального кодексу України передбачає відповідальність посадової особи підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, за безпідставну навмисну затримку не тільки зарплат, але й усіх установлених законом виплат на понад місяць. За такий злочин передбачений не лише штраф, а й позбавлення волі на строк до 2 років. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про виплати зарплат в Україні слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» об 11.15 та 15.15 на хвилі «Радіо Мелодія». А от співробітникам київського будинку актора, схоже, світить не тільки невиплата зарплат, а й втрата самого приміщення. Днями республіканський будинок актора попередили про припинення терміну дії оренду приміщення. У головному столичному управлінні охорони культурної спадщини адміністрацію будинку актора звинувачують у недбалому ставленні до будівлі, яке є пам'яткою архітектури. Натомість співробітники закладу запевняють, приміщення є ласим шматком для столичних чиновників. Олена Римовська з подробицями конфлікту.
Приміщення нинішнього будинку актора спроєктував понад 100 років тому відомий архітектор Владислав Городецький. Лише згодом у середині 20-го століття у цьому приміщенні, що в центрі Києва, оселився будинок актора. На початку цього року адміністрація закладу отримала листа від Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. У ньому будинок актора повідомили про припинення терміну дії оренди приміщення. Причиною цього рішення київська влада називає нібито недбале ставлення адміністрації будинку актора до приміщення, яке є пам'яткою архітектури. Начальник управління охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів, що про виселення будинок актора попереджають вже кілька років.
Будинку актора належить великий двір на Ярославому валу, і там кілька об'єктів. Будинок номер 5 їм належить. Вони його здають в оренду. Будинок актора і раніше попереджався про те, що вони неналежно відносяться до пам'ятки. Вони жодних копійки не витратили на реставраційні роботи цього об'єкту, незважаючи на те, що вони на оренді багато років заробляли великі кошти.
У будинку актора всі звинувачення на свою адресу відкидають. Методист закладу Ірина Коберник зазначає, будівля у належному стані, а на капітальну реставрацію коштів не вистачає.
Всередини нас тут взагалі ляля, а з надвору, коли пішла лінія метро, звичайно, почалися тут же тріщини. Комплексна, звичайно, реставрація, це ж мільйони навіть, мабуть, тільки проєктна документація буде.
Наприкінці минулого місяця адміністрація закладу з'ясувала, на засіданні 27 листопада минулого року Київська міська рада вирішила передати приміщення, де розташувався будинок актора, в оренду творчій вітальні імені Івана Козловського. Директор і художній керівник вітальні В'ячеслав Медведєв заселяти нове місце поки не поспішає. За його словами, рішення Київської міської ради досі не підписане столичним головою. До обіцянок київської влади він ставиться з побоюванням, адже з 2007 року розташована на Хрещатику творча вітальня перебуває під загрозою виселення.
Я договір підписав з Кухаренком для того, щоб вони готували документи, якщо мені передадуть в оренду на 3 роки то приміщення, то потім від селя викинуть, а то через 3 роки теж можуть зібрати.
Наразі в будинку актора всі концерти та вистави заплановані на березень під загрозою зриву. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А Тернопільська обласна рада вимагає від уряду повернути Почаївську лавру Кременецько-Почаївському державному заповіднику. Чому? З'ясовувала Галина Терещук.
Тернопільська облрада звернулася до прем'єр-міністра Тимошенко із вимогою скасувати розпорядження уряду 2003 року, очолюваного тоді Януковичем, і включити Почаївську лавру до складу архітектурного заповідника, як це було зроблено у 2001-му. Між Держбудом і Свято-Успенською Почаївською лаврою укладений договір, а вартість усього комплексу оцінили в 1 149 000 гривень. Почаївська лавра на Тернопільщині стала п'ятою колоною Російської імперії, зазначив коментарі Радіо Свобода заступник голови Тернопільської облради Олег Боберський.
Якщо цю постанову скасувати, то буде на зразок, як Софія Київська зараз.
Одягнені у військову форму охоронці лаври, домінуючи на теренах монастиря, російська мова. Під час екскурсій викреслена майже 200-літня історія Почаївської лаври. Вороже ставлення до інших релігійних конфесій. Це Почаївська лавра сьогодні. Її називають російським островом посеред Західної України. Значною мірою монашество сформоване з громадян Росії і Молдови. Згідно документальних джерел, перші монахи на Почаївській горі з'явилися на початку 13 століття, а в 16 столітті власниця Почаєва Анна Гойська віддала своє майно, щоб заснувати на горі монастир. Через століття монастир розбудував граф Потоцький. Ця святиня, згідно матеріалів історичного архіву у Львові, з 1713 до 1832 належала греко-католицьким монахам Василіанського чину і збудували головний храм Лаври – Свято-Успенський. У 1832 російський імператор Ніколай I забрав українську святиню в отці Василіан і віддав російські православні церкві, якій лавра і належала у радянський час. Релігієзнавець Андрій Дюраш називає Почаївську лавру уособленням агресивного вияву шовіністичного великодержавницького православ'я. І це є питання не юридичне, не міжконфесійне, а політичне.
Найближчій перспективі говорити про реальність змін не доводиться.
Настрої серед місцевого населення до ситуації щодо Почаївської лаври неоднозначні. Тут не відчутно міцної проросійської орієнтації і мешкають вірні різних релігійних конфесій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Ранкова Свобода» і у нас ще залишився час для новин, які підготував Олександр Шевчук.
Верховна Рада розгляне сьогодні питання щодо скасування постанови про призначення місцевих виборів на 30 травня. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович. За його словами, парламент спочатку розгляне проект постанови щодо призначення дати інаугурації новообраного президента України, а потім розгляне проект постанови щодо скасування дати місцевих виборів. Перший віце-спікер наголосив, що на сьогодні виникла непередбачувана ситуація з фінансуванням виборчої кампанії. Він нагадав, що відсутній державний бюджет на поточний рік, який би передбачав фінансування місцевих виборів. Вищий адміністративний суд розглядатиме позов за оскарження результатів виборів президента своїм повним складом суддів. Виконуючий обов'язки голови Вищого адмінсуду Олександр Пасенюк сповістив про це під час зустрічі із президентом Віктором Ющенком. На відкритому розгляді позову і повним складом суддів Вищого адмінсуду наполягає штаб Юлії Тимошенко. У Міністерстві закордонних справ сподіваються на підписання дорожньої карти щодо безвізового режиму з Європейським Союзом у першій половині поточного року. За словами глави МЗС Петра Порошенка, Київ зумів переконати абсолютну більшість євроскептиків про необхідність для України такої дорожньої карти. У Бельгії внаслідок залізничної катастрофи загинули, за останніми даними, 18 осіб і 80 поранені, в тому числі 20 у важкому стані. Про долю двох машиністів пасажирських потягів, які зіткнулися напередодні, поки що нічого не відомо. Керівник відомства Ради Європи з прав людини Томас Хаммерберг закликає європейські країни припинити примусове повернення біженців до Косова. За словами Хаммерберга, необхідно зачекати, доки косовська влада створить нормальні умови для життя, включаючи медичне обслуговування, працевлаштування та соціальне забезпечення. Придністров'я готове розмістити на своїй території російські ракетні комплекси «Іскандер». Про це лідер самопроголошеної республіки Ігор Смірнов заявив напередодні у Москві.
І на сьогодні наш час вичерпано. Це була «Ранкова свобода». Її провів я, Віктор Міняйло, звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час.